μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Πάμε στο θέμα των τελευταίων ημερών που επιχειρεί να ανοίξει η κυβέρνηση. Ένα θέμα που η ίδια είχε κλείσει, ή μάλλον για μας ορθότερη, είχε παγώσει με την εκλογή της, δηλαδή από το 2019. Ποτέ δεν τόλμησε ουσιαστικά να ενεργοποιήσει τον υφιστάμενο τότε σχεδιασμό σε σχέση με την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων στην χώρα. Τώρα, υπό τις ασφιχτικές πιέσεις που διαμορφώνεται στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ξαναθυμήθηκαν τον σχεδιασμό για την εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων. Ένα σχεδιασμό που η αλήθεια είναι ότι η τελευταία φορά που είχε παγώσει ήταν λίγους μήνες νωρίτερα, μάλιστα με αμερικανικό δάκτυλο, αμερικανική υπογραφή, όταν οι ΗΠΑ έκριναν, αξιολόγησαν ως μη συμφέρουσα την επένδυση του Nord Stream. Και κάπως έτσι τότε και εμείς το αποδεχτήκαμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει εθνική στρατηγική, ακολουθώντας την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε είχαμε συνομιλήσει μαζί του και είχε εμφανιστεί και ο ίδιος από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη ως εξαιρετικά επιφυλακτικός για τις πραγματικές προθέσεις. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει την άποψή του, θα μας το πει ο ίδιος αφού θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζελιλίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Επειδή είμαι στο βουνό με φοιτητές, να κάνω λίγο στην άκρη για να μπορούμε να μιλήσουμε.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είχατε πριν...
Σταματάω. Εντάξει, τελείωσε. Πέστε.
Λοιπόν, την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει, είχατε εμφανιστεί εξαιρετικά επιφυλακτικός για πού πραγματικά θέλει να το πάει η κυβέρνηση, αν θέλει να το πάει κάπου, αν υπάρχει περιθώριο, αν υπάρχουν πραγματικές προθέσεις. Και είχατε επισημάνει 2-3 σημεία που προξενούσαν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν όχι απορία. Θεωρείτε ότι κάτι έχει αλλάξει μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ή πρόκειται για ένα από τα συνηθισμένα, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, πολιτικά κυβερνητικά πυροτεχνήματα που έχουμε ζήσει κατά καιρούς από διάφορες κυβερνήσεις?
Αν πριν 2 μήνες είχα πει ότι έχω επιφυλάξεις, τώρα είμαι απογοητευμένος.
Γιατί
είμαι
το λέτε?
Είμαι απογοητευμένος με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα τα πάρουμε ένα-ένα. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ανέδειξαν 3 πράγματα. Πρώτον, ότι ψάχνουμε μόνο για μεθάνιο και δεν θέλουμε το πετρέλαιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναφερθεί καθόλου στο έτοιμο κοίτασμα περιοχή του Πατραϊκού, που αν αύριο έλεγε ανοίγουν οι δραστηριότητες, θα μπορούσε σε ένα μήνα να υπάρχει το γεωτρύπανο εκεί και να τρυπάμε. Αντίθετα, στο ίδιο μήκος κύματος και στο ίδιο παιχνίδι, αφήνει τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα και ο Πατραϊκός είναι ακριβώς μέσα στο κέντρο της ίδιας λεκάνης, η δυναμική τους είναι η ίδια, άρα αν ο Πατραϊκός, σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ που έκανε τα τρισδιάστατα σεισμικά, εκτίμηση ότι έχει πετρέλαιο, το ίδιο έχουν και τα Γιάννενα. Η διαφορά είναι ότι στα Γιάννενα έχω μια ιδιωτική εταιρεία που έχει πάρει μάλλον δάνεια για να προχωρήσει στο σχέδιό της, ενώ στον Πατραϊκό έχω μια κρατική σε εισαγωγικά εταιρεία όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι διορισμένος από το κράτος, άρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις του κράτους. Θέλει να αντιδράει στη μη αξιοποίηση του Πατραϊκού. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο που με ανησύχησε ήταν τα χρονοδιαγράμματα που έβαλε και οι προοπτικές που έδωσε. Είπε ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα γνωρίζουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε από τις σεισμικές έρευνες. Ποιες σεισμικές έρευνες? Όταν για 2,5 χρόνια οι σεισμικές έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης έχουν μπλοκάρει από μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας που δεν κάθεται να δει το θέμα και έχει δώσει 4 αναβολές. Η τελευταία ημερομηνία που θα εκδικαστεί φαίνεται να είναι 5 Οκτώβρη, ενώ οι συμβατικές υποχρεώσεις της Exxon Mobil λήγουν τέλος Οκτώβρη. Άρα εκεί δεν έχουμε τίποτα, άρα εκεί ακόμα και να θέλει Exxon να γυρίσει πίσω, θέλουμε 2 με 3 χρόνια για να δούμε αν έχουμε και τι έχουμε. Το ίδιο ισχύει φυσικά και δυτικά της Κέρκυρας, όπου είναι μόνο η Total, όπου ούτε και αυτή έχει κάνει τίποτα. Τι μένει λοιπόν? Μένει ο Κυπαρισιακός και η Πρέβεζα. Εκεί πράγματι τα οικόπεδα ανήκουν στα ΕΛΠΕ, εκεί πράγματι έχουν προχωρήσει οι δυσδιάστατες απεικονίσεις και εκεί πράγματι σε ένα χρόνο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τρισδιάστατη απεικόνιση και να έχουμε το στόχο. Όμως όταν κόβεις τα φτερά αυτής της εταιρείας από τον Πατραϊκό, γιατί να πιστέψεις ότι θα τους αφήσεις μετά από 2 χρόνια να κάνουν τη γεώτρηση στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα. Η ίδια εταιρεία είναι.
Άρα μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για επιστροφή των εταιριών.
Και πάω στο τρίτο, αυτό ήθελα να.
Ναι.
Το τρίτο λοιπόν είναι το εξής. Ακόμα και να ήθελε να γυρίσει η Exxon πίσω και η Total. Όταν έχουν υπογράψει συμβάσεις αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δεν λένε πουθενά στη σύμβαση ότι θέλουμε μόνο το αέριο. Άρα λοιπόν πρέπει να πας για επαναδιαπραγμάτευση με τις εταιρείες και να αξιοποιήσεις μόνο το αέριο. Σιγά μην έρθει έξω στην Ελλάδα με αυτή τη δέσμευση να κάνει τις έρευνες, να έχει ένα κοίτασμα φυσικού αερίου και πετρελαίου και να πάρει μόνο το φυσικό αέριο. Το ίδιο σας είπα ισχύει και για τα Γιάννη. Mm-hmm. Εκεί έχει μόνο πετρέλαιο και εκεί θα το εκμεταλλευτούν κανονικότατα. Και το τελευταίο, το τέταρτο που δεν το ανέφερα, είναι όπως είχαμε πει και στο παρελθόν. Από το 2013 που συζητούσαμε εταιρείες τότε στα πλαίσια του προγράμματος της PDS με τις εθνικές έρευνες και ήμουν στην Αμερική, είχα δει αρκετές εταιρείες. Όλες οι εταιρείες βάζανε αυτό το πράγμα. Τη συνέπεια και τη συνέχεια της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής πολιτείας. Και μου λένε το αυτό, ότι κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση αλλάζει και η στρατηγική και τα θέλω της πολιτείας. Εγώ θα περίμενα λοιπόν τον Πρωθυπουργό για να βγει να κάνει αυτή την ανακοίνωση, να πάρει και τη συνένωση της Βουλής και να δεσμευτούν ότι αυτή θα είναι η πολιτική της Ελλάδος για τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι ώστε να ξέρουν οι εταιρείες πετρελαίου ότι έρχονται στην Ελλάδα διασφαλίζοντας ότι θα λειτουργήσουν κανονικά.
Μάλιστα. Σε όλο αυτό το σκηνικό όπως περιγράφεται εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό ότι την ώρα που εμείς λέμε ότι επανεργοποιούμε το σχεδιασμό για τους υδρογονάνθρακες δεν στηρίζουμε το έργο με το οποίο θα προωθηθούν οι υδρογονάνθρακες και μιλώ για τον EastMed.
Ναι, θα φτάσω και στον EastMed. Τι έκανε ο Πρωθυπουργός? Πήγε στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, την ΕΔΕΗ, έκανε τις δηλώσεις του και είπε αυξάνονται οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΗ. Δηλαδή είπε στον κύριο Στεφάντο, εγώ έδιωξα τις εταιρείες, εσύ πήγαινε να τις φέρεις πίσω. Και προφανώς σε ένα χρόνο όταν δεν θα έχει καταφέρει να τις φέρει πίσω ο κύριο Στεφάντος, θα πει εγώ το ήθελα. Αυτοί δεν μπορέσανε. Και πάμε στον EastMed. Ο EastMed λοιπόν το Γενάρη της φετινής χρονιάς με ένα non-paper της Αμερικής που έλεγε ότι είναι μη βιώσιμος ο αγωγός, πάγωσε. Τότε φώναζα και έγραφα και ξανάγραφα ότι η Αμερική δεν πληρώνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πληρώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει εντάξει στο σχεδιασμό της κλπ. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε. 10 μέρες μετά την ανακοίνωση του non-paper η Exxon Mobil δήλωσε πάγωμα των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Γιατί κάθε εταιρεία όταν βρίσκει ένα κοίτασμα θέλει να έχει και έναν αγωγό δίπλα που θα διοχετεύσει το κοίτασμα που θα βρει. Να σας θυμίσω η Αφροδίτη στην Κύπρο είναι από το 2011, mm-hmm. το Λεβιάθαν τόσα χρόνια και δεν αξιοποιούνται γιατί δεν έχουν που να τα πάνε. Θα ερχόταν αυτός ο κολοσσός στην Ελλάδα χωρίς να έχει εξασφαλίσει που θα πάνε τα κοιτάσματά της? Προφανώς και όχι. Συνεπώς, αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να κάνει πράγματι στροφή, που εγώ ειλικρινά το λέω, θα μπορούσα να αποδεχθώ τη φιλοσοφία του κάθε πολιτικού, mm-hmm. δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 3 χρόνια έλεγε πολύ δυνατά και στεναρά ότι πιστεύω στην πράσινη ενέργεια και γι' αυτό επενδύω στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Το σέβομαι. Και αυτός που τους πιστεύει και τους ασπάζεται τους ακολουθεί. Όμως, έχοντας την κρίση της Ουκρανίας, βγήκε και είπε στρεφόμαστε στην εγχώρια παραγωγή. Άρα λοιπόν όταν θέλεις να στραφείς στην εγχώρια παραγωγή, τότε ξεκινάς από όλα τα κοιτάσματα που έχεις. Θα περίμενα λοιπόν να πει εγώ δεν γουστάρω τους υδρογονάνθρακες, mm-hmm. αλλά επειδή είμαι αναγκασμένος από την κρίση που βιώνουμε, ξεκινάω με την πρώτη γεώτρηση στο Πατραϊκό και σιγά σιγά ανοίγομαι και στις υπόλοιπες. Αφού αναγκάστηκε να γυρίσει στο Λιγνίτη, τον οποίο η απολιγνητοποίηση έγινε η σημαία μας, που καμία χώρα δεν το έκανε, μόνο η Ελλάδα πρώτη. Έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία μετά το 30, το 35, το 38 και εμείς τα κλείσαμε από το 20. Γυρίζουμε πίσω. ή γιατί να μην τα βάλουμε όλα μέσα στο ενεργειακό μείγμα. Και ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα, θα δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ ο κόσμος πεθαίνει. Η Ελλάδα πεθαίνει. Και έχεις το κοίτασμα έτοιμο δίπλα σου που μπορείς ένα χρόνο να το παράγεις και εσύ το αρνείσαι. Πώς να πιστέψω λοιπόν ότι οι εξαγγελίες είχαν νόημα και βάθος.
Επομένως, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι είχαν απλά μια επικοινωνιακή χρειά με την ασφιχτική πίεση της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος, το οποίο για τους πολίτες ειδικά είναι εξαιρετικά ασφιχτικό σε διαφορά την κρίση.
100%. Τα νέα για τον East Med τα μαθαίνω από την Ιταλία. Στην Ιταλία μου λένε ότι ο East Med θα προχωρήσει, πάμε στην υλοποίησή του. Περιμένουμε τη μελέτη σκοπιμότητας. Στην Ελλάδα δεν μιλάνε καθόλου για τον East Med. Δεν ξέρω γιατί.
Μάλιστα. Για να πάμε στο πρακτικό σκέλος και να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, για τον πατραϊκό κόλπο που, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, είναι η πιο έτοιμη, ας το πω, η πιο όρημη φάση. Πρακτικά, εάν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά να προχωρήσει στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας με το πιο όρημο έργο, όπως αυτό του πατραϊκού, γιατί χρονικό ορίζοντα συζητάμε για τον πατραϊκό?
Το τρυπάνι να στηθεί φέτος και από του χρόνου να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τις πρώτες εξαγωγές. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα ήταν παραγωγική γεώτρηση και μιλάμε για 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δεν είναι επεξεγέλαση.
200 εκατομμύρια βαρέλια.
Αυτά είναι πιστοποιημένα από τις 3D σεισμικές έρευνες που έκαναν τα ΕΛΠΕ. Δεν είναι δικές μου θεωρίες.
Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα που υπάρχουν έτοιμα διαθέσιμα, μας περιγράφεται, αλλά εμείς για κάποιο ανεξήγητο λόγο μπορεί ακόμη και ο καλόπιστος παρατηρητής και ακροατής να σκεφτεί διάφορους λόγους, δεν προχωράμε στην αξιοποίησή τους.
Έτσι ακριβώς. Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
Θεωρείτε ότι η δυστοκία αυτή έγινε απλά και μόνο στο γεγονός ότι είχαμε χαράξει μια στρατηγική αυτό της πράσινης ενέργειας, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι, κύριε καθηγητά?
Προφανώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Προφανώς υπάρχουν. Τα έχουμε ξαναπεί. Ντόπια συμφέροντα, ξένα συμφέροντα. Η Αμερική θέλει να πουλάει το δικό της πετρέλαιο. Κάποιοι καραβοκύριδες κουβαλάνε το πετρέλαιο απ' έξω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αλλά ο κυρίαρχος είναι αυτός. Ότι φορέσαμε το μανδύα της πράσινης ενέργειας και απεμπολίσαμε όλα μας τα υπόλοιπα δικαιώματα.
Μάλιστα.
Έχουμε καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές. Mm-hmm. Εκεί που εκδικάζονται οι προσφυγές των οικολογικών οργανώσεων στα δικαστήρια άμεσα, έχουν ισοπεδώσει όλες τις βουνοκορφές με 15 μέτρα δρόμους και με κάτι τεράστιες βάσεις τσιμέντου για να στήσουν την ανεμογεννήτρια, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον, καταστρέφοντας όλα τα οικοσυστήματα που υπάρχουν και δεν ανοίγει ρουθούνη.
Και ξαφνικά υπάρχει μια υπέρμετρη ευαισθησία για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σωστά.
Εγώ είπα ότι όσοι αντιδρούν στην εκμετάλλευση των υδροβαναθράκων, να γυρίσω όλη την Ελλάδα, είμαι διατεθειμένος, να συγκεντρώνονται και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, γιατί ακούνε, η αλήθεια είναι τους επιστήμονες τους ακούνε. Να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για να δούμε αν έχουν δίκιο ή άδικο. Επικαλούνται σεισμούς, επικαλούνται ρήπανση, επικαλούνται θόρυβο, επικαλούνται μόλυση νερών, επικαλούνται καθυζήσεις, κατολιστήσεις, διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η προπαγάνδα για τη ρήπανση του περιβάλλοντος και για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ήρθαν από την Αμερική, γιατί εκεί αξιοποιούν τους μη συμβατικούς. Εκεί ρίχνουν χημικά, εκεί κάνουν μικροεκρήξεις, εκεί κάνουν διάφορα πράγματα για να το πάρουν. Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Και εξάλλου, για να ολοκληρώσουμε, αν δεν εκμεταλλευτούμε κάποιο κοίτασμα να το εξαντλήσουμε, όπως τον πρίνο, δεν μπορούμε να έχουμε και αποθήκες μεθανίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε για να έχουμε απόθεμα, για να έχουμε ασφάλεια κλπ.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, επειδή το θίξατε ως έναν από τους τέσσερις λόγους όπου θα περιμένατε, αν πραγματικά υπήρχαν πραγματικές και ειλικρινείς προθέσεις για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στη χώρα, του ενεργειακού εμπασχολητός πλούτου που διαθέτει η χώρα, η κυβέρνηση να είχε προχωρήσει σε μια κοινή πρόταση να την καταθέσει ακόμη και μέσα στη Βουλή και να αποσπάσει, αν όχι την συνένεση από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει την χύψη σκοπιμότητα που παρουσιάζει αυτή τη δυστοκία, η οποία είναι μη αμφισβητήσιμη δυστοκία, από το 2019 τουλάχιστον και μετά. Η ερώτηση είναι η εξής, και σας ρωτώ γιατί γνωρίζω ότι συνομιλείτε με πολλούς παράγοντες και της ενεργειακής αγοράς, αλλά και σε ό,τι αφορά από το πολιτικό σκηνικό που συχνά πυκνά εμφανίζονται να έχουν έτσι ένα όψιμο ενδιαφέρον. Μία αντίστοιχη πρόταση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή θεωρείτε ότι η δυστοκία αυτή, η περίεργη, η μη εξηγήσιμη, διατρέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία, για να είμαι πιο ακριβής, των κοινοβουλευτικών κομμάτων για έναν επίσης ανεξήγητο λόγο?
Το είπατε και εσείς με την τελευταία πρόταση. Όπως το είπατε είναι. Πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ το θέλουν, αλλά ακόμα περισσότεροι δεν το θέλουν. Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ το θέλουν, αλλά πολλοί περισσότεροι δεν το θέλουν. Το ίδιο ισχύει και στη Νέα Δημοκρατία. Αναγκάζονται και σύρονται εκ των πραγμάτων λόγω της κρίσης σε εξαγγελίες για να χαϊδέψουν τα αυτιά αυτών που φωνάζουν ότι πρέπει να τα αξιοποιήσουν. Αν έρθει μια τέτοια κουβέντα στη Βουλή, σας λέω λοιπόν, επί ένα χρόνο θα τσακώνονται για το αν πρέπει να γίνουν ή όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τέτοια ομοψυχία και ομόνοια για να βγάλουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσω δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τους αυστηρότερους των ελέγχων και προδιαγραφών για την εκτέλεση τέτοιων γεωτρήσεων. Δίπλα μας η Αλβανία δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε αν έχουμε μια διαφυγή πετρελαίου στην Αλβανία που θα ρυπάνει όλο το Ιόνιο. Φοβούνται λοιπόν αυτοί όλοι, γιατί και με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε προχθές και είπε: εγώ υπέγραψα τις συμβάσεις. Και κάποιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ κρεμούσαν πανό και λέγανε: όχι στις εξορίξεις στην Ήπειρο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ενώνονται όλες οι δυνάμεις υγιείς και να πούνε ναι και πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ξεσηκώνουν τον κόσμο παραπληροφορώντας τον. Εγώ είπα, είμαι στη διάθεσή σας όσες φορές θέλετε και όπου θέλετε να πάω να κάνω κουβέντα με αυτούς που αντιδρούν. Το έκανα μόνος μου. Πήγα στο Σούλι, πήγα στο Ζαγόρι, πήγα σε πολλά χωριά. Δεν βρήκα έναν να αντιδράει. Εκεί που όλοι λένε το Σούλι είναι αντίθετο, το Ζαγόρι είναι αντίθετο. Μα τους εξηγήσατε ότι αυτά που ήθελε να κάνει η Ρεψόλ ήταν να κάνει σεισμικές έρευνες. Δεν σημαίνει ότι εκεί θα πάει η γεώτρηση. Ξέρετε τι ψέματα λέγανε στον κόσμο? Ότι αν τα αφήσετε να γίνουν, η Ήπειρος θα γεμίσει με 2.000 γεωτρήσεις. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια χρειάζονται για να γίνουν 2.000 γεωτρήσεις? Να γίνει μία, να γίνουν δύο, άντε τρεις, όχι περισσότερες.
Μάλιστα. Κύριε Καγίτα, θέλω να σας ευχαριστήσω θεμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Είναι προφανές ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από τα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω αν θα είναι η επιστημονική κοινότητα, θα είναι οι κοινωνικοί φορείς που θα πρέπει να αναλάβουν δράση.
Επειδή έχω γράψει πολλές φορές, να το επαναλάβω άλλη μία φορά. Όταν θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, ελπίζω να υπάρχουν Έλληνες που θα ζουν στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης, ένας από τους ανθρώπους που ίσως ελάχιστοι άλλοι κατά αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι όψιμος επιστήμονας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή, την αξιοποίηση μάλλον των ενεργειακών κοιτασμάτων στη χώρα, πάρα πολλά χρόνια πριν, ήδη από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, με πλήθος δημοσιευμάτων, στοιχείων, επιστημονικών πάντα, προσπαθούσε να κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα να κινητοποιηθούν στο βαθμό της αξιοποίησης και όχι απλά υπουργικών αποφάσεων, ακόμη και νόμων, όπου επί της ουσίας δεν θα είναι άλλωστε και η πρώτη φορά, παραμένουν εν υπνώση, απενεργοποιημένοι και απλά επιτέλεσαν το καθήκον το ψηφοθυρικό τους. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.